Гаворыць радыё Свабода. У Менску 23 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму начной свабоды працягваем выпускам міжнародных навінаў. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што хуткі эканамічны рост Кітаю, Індыі і Бразыліі не азначае, што наступіць закат Еўропы і Злучаных Штатаў. У сваім выступе ў брытанскім парламенце Абама назваў цяперашні час часам лідарства Еўропы і ЗША. У другі дзень візіту ў Вялікую Брытанію амерыканскі лідар сустрэўся таксама з прэм'ер-міністрам Дэвідам Кэмеранам. На сумеснай прэсавай канферэнцыі яны выказаліся пра гатовасць дапамагаць тым арабскім краінам, якія жадаюць дэмакратычных рэформаў. На перамовах у Лондоне абмяркоўваліся перадусім міжнародныя праблемы. Абама і Кэмеран зноў заклікалі да адстаўкі Муамара Кадафі, выказаліся за працяг ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў, а таксама за прыцягненне ў працэс з нацыянальнага замірэння ў Афганістане памяркоўных талібаў. Кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі зноў заявіла, што калі мірныя перамовы з Ізраілем не адновяцца, яно будзе дамагацца падтрымкі ААН у стварэнні суверэннай палестынскай дзяржавы. Заява кіраўніка аўтаноміі Махмуда Абаса прагучала ў адказ на ўчорашні выступ у Кангрэсе ЗША прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху, які паўтарыў, што ўмовы аднаўлення мірнага працэсу тыя ж, прызнанне Хамасам дзяржавы Ізраіль і адмова палестынцаў ад гвалту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сённяшнім выступе ў Лондоне назваў пазіцыю Махмуда Абаса памылковай і падкрэсліў ключавое значэнне ізраільска-палестынскіх перамоваў. У Іране кіраўнік ведомства ядзернай энергіі Фарейдоун Абасі скрытыкаваў апошнюю справаздачу міжнароднага агенцтва ў ядзернай энергіі. У справаздачы сцвярджаецца, што атрыманыя новыя сведчанні пра магчымую ваенную скіраванасць іранскай ядзернай праграмы. Абасі заявіў, што дадзеныя МАГАТЭ з'яўляюцца сфальшаванымі. У справаздачы, якая часткова была апублікаваная ў аўторак, сярод іншага адзначаецца, што ў Іране працягваюць расці запасы нізкаўзбагачанага урану, нягледзячы на растанне ціску з боку міжнароднай супольнасці. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Еўразвяз будзе больш шчыльна ўвязваць дапамогу суседнім краінам з іх дынамікай у пытанні дэмакратычных пераўтварэнняў. У сённяшняй заяве Еўракамісіі адзначаецца, што праграмы фінансавай дапамогі ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства будуць рэалізоўвацца з улікам такіх чыннікаў, як наяўнасць у краінах рэцыпіентах сумленных выбараў, незалежных судоў і свабоднай прэсы. Міністр фінансаў Францыі Крыстін Лагард будзе прэтэндаваць на пасаду дырэктара-распарадчыка міжнароднага валютнага фонду. Аб гэтым Лагард паведаміла сёння на прэсавай канферэнцыі ў Парыжы. Мяркуецца, што яе кандыдатуру падтрымаюць перадусім еўрапейскі звяз і ЗША. Папярэдні кіраўнік МВФ Дамінік Строскан падаў у адстаўку пасля таго, як у ЗША супраць яго былі выстаўлены абвінавачанні ў спробе згвалтавання. Воблака вулканічнага попелу, якое з'явілася над паўночнай Еўропай у выніку вывяржэння ісландскага вулкану Грымсвотн, развейваецца, паведамляе Еўрапейская асацыяцыя авіядыспетчараў. Тым не меней, паводле яе інфармацыі, у Нямеччыне і краінах Скандынавіі сёння былі адмененыя каля 700 авіярэйсаў, у тым ліку рэйс са Стакгольма ў Менск. Поўнае аднаўленне паветраных камунікацыяў плануецца ў чацвер. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У той час, як беларускія грамадзяне ў паніцы спрабуюць укласці свае рублі, якія імкліва абясцэньваюцца, хоць у што-небудзь больш надзейнае, улада працягвае судовы пераслед лідараў і актывістаў апазіцыі. Вось якія меркаванні пра апошнія палітычныя працэсы, што адбываюцца ў гэтыя дні ў Менску, выказвае ў сваім лісце на свабоду Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага района, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: Гэта не суды, а расправа за тое, што людзі, чыё сумленне бездакорнае, якія хочуць паслужыць краіне, не спалохаліся і не захацелі служыць хлусні. Суд, задуманы як судзілішча над сумленнем нацыі, ператварыўся ў суд над хлуснёй. Не здабыта ніякіх пераканаўчых доказаў, што падсудныя нібыта чынілі масавыя беспарадкі. Затое сведкі паказалі, што ніякіх беспарадкаў на плошчы па сутнасці не было, за выключэннем таго, што некалькі правакатараў білі шыбы, і іх чамусьці не чапала міліцыя. А чаго вартае падслухоўванне тэлефонных размоў кандыдатаў у прэзідэнты? За падобныя дзеянні ў ЗША прэзідэнт у свой час вымушаны быў падаць у адстаўку, каб пазбегнуць імпічменту, так званы скандал «Уотергейт». А ў Беларусі прэзідэнту чамусьці можна ўсё. І збіць дэпутатаў Верховнага Савета 12-го склікання, і разагнаць Верховны Савет 13-го склікання, апошні, які яшчэ выбіраў народ, і ўхіліць прынцыповага старшыню Цэнтр выбаркаму Ганчара так, што яго ўжо 12 год не могуць знайсці. Што для гэтай улады волі народа, калі ёсць воля правадыра, які адзін клапоціцца пра гэты народ, корміць яго? Як толькі што пачуў ад Саўкі да Грышкі, абы не было вайны. Дзякуй дэмакратычным кандыдатам у прэзідэнты за праўду, якую яны нясуць народу. Ліст падтрымкі Някляеву я ўжо напісаў, якраз перад пачаткам суду. Трымайцеся, хлопцы, за вамі праўда і будучыня. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага раёна. У Беларусі такая завядзёнка існуе ўжо канамсі на працягу апошняга дзесяцігоддзя. Кожны апазыцыйны палітык ведае, збіраешся скласці канкурэнцыю дзейнаму кіраўніку дзяржавы на прэзідэнцкіх выбарах, значыць, рыхтуйся да таго, што можаш трапіць у турму. Улада відавочна разлічвае на тое, што і далей будзе спрацоўваць стары, даўно апрабаваны сцэнар. Народ у адказ на рэпрэсіі маўчыць, Масква робіць выгляд, што не заўважае, а Захад пасля пачатковых пратэстаў праз нейкі час пачынае шукаць шляхі да дыялогу, прапаноўваць саступкі і крэдыты ўзамен за вызваленне палітвязняў. Ці спрацуе гэты сцэнар зараз? Гэта прынцыповае пытанне, ад якога залежыць трываласць рэжыму Лукашэнкі. І эканамічная сітуацыя, і грамадскія настроі, і стаўленне да палітыкі Лукашэнкі з боку ўсходу і захаду сёння зусім іншыя, чым на пачатку і ў сярэдзіне мінулага дзесяцігоддзя. Аўтар наступнага ліста, ветэран вайны Мікалай Барысевіч са Слуцку, быў уражаны драматычнай гісторыяй сям'і Дашкевічаў, пра якую мы апошнім часам не раз распавядалі. Нагадаю, напрыканцы красавіка ў старых дарогах заўчасна памерла Вольга Дашкевіч, маці лідара Младога фронту Дзмітра Дашкевіча, асуджанага да турмы паводле палітычнага абвінавачання. Улады далі дазвол на тое, каб сын мог развітацца з маці, але прысутнічаць на могілках не дазволілі. Спадар Мікалай з гэтай нагоды піша. Напэўна, спецназ проста не хацеў лішніх клопатаў. У Слуцку, паблізу морга, куды прывезлі Дзмітра, стаялі чалавек 15 міліцыянтаў, быццам даставілі мацёрага забойцу. Фотаздымкі рабіць забаранілі, доступ у памяшканне морга і нават у дворык ля яго закрылі. Хтосьці са знаёмых перадаў Дзмітру 4 гваздзікі, каб паклаў на труну маці. Праз паўгадзіны яго зноў пасадзілі ў спецназаўскую машыну і павезлі ў Менск. Гаспадарню Вольгу ў той жа дзень пахавалі ў старых дарогах. Вялікі грэх узялі на сябе тыя, хто даваў каманду дапусціць сына да памерлай маці толькі ў моргу. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Мікалай Барысевіч са Слуцку, удзельнік другой сусветнай вайны. Гэтыя палітычныя суды, арышты, расправы зламалі і пакалечылі шмат чалавечых лёсаў. Пакутуюць не толькі самі арыштаваныя, але і іхныя бацькі, маці, дзеці. У сваіх перадачах на працягу апошніх паўгода мы не раз расказвалі падобныя гісторыі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроїтеся на пакет теле- і радіоканалов. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Калі при настроюванні вы сутыкнецеся з тяжкостями, звернецеся до спеціалістаў у галіне спадарожнікавай телевізії. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Новый лист от нашего давнего сябра и автора Костуся Сареля из местечка Ушачи, что под Полоцком. Гэтым разом ён спрабуе асэнсаваць вытокі стылю кіраўніцтва краінай, які ўласцівы цяперашняму кіраўніку Беларусі. Спадар Кастусь піша. Прыйшоў з працы, ладжу сабе сціплую вячэру. Уключыў па спадарожніку свабоду, пераключыў гук на кухню, слухаю экспертызу Віталя Цыганкова. Эксперты Войцех Бародзіч-Смалінскі і Віктар Марціновіч абмяркоўваюць магчымыя санкцыі Еўропы супраць беларускіх уладаў, праблемы эскалацыі канфлікту Рыгоравіча з Захадам, назяляючы пры гэтым Рыгоравіча якасцямі неабыякога палітыка. Спадар Войцех нават сказаў нешта накшталт «паспрабуй, здагадайся, што ў ягонай Рыгоравічавай галаве». Так і хочацца сказаць экспертам. Спадарства, не будуйце вы ніякіх мудрагелістых схем. Рыгоравіча, на мой погляд, трэба не столькі разумець, колькі адчуць. Тут трэба ведаць менталітэт калгаснага брыгадзіра, гэткага вясковага грамацея перыяду заняпаду сацыялізму, які выпадкова трапіў на пасаду старшыні калгасу. Ён выбівае ў раёне грошы, за якія будуе калгасную сауну, купляе більярдны стол і новы ўазік. Прычым гэта ўсё набываецца ў той час, калі на калгаснай ферме няма кармоў і цячэ дах, палова трактараў і камбайнаў стаяць паламаныя, а калгаснікі ўцякаюць працаваць у райцэнтр. Грошы ён аддаваць зразумелая справа не збіраецца, патаемна спадзяючыся, што іх можа спішуць па старой саўковай завядзёнцы. Ён брудна лаецца на старшыняў суседніх калгасаў і райвыканкамаў, шчодра надзяляе зубатычынамі непаслухмяных механізатараў і заляцаецца да аграновай жонкі, бо са сваёй ён у грамадзянскім разводзе. Ён час ад часу выязджае на шашлыкі і рыбалку на новым уазіку, ладзіць канцэрты мастацкай самадзейнасці, на якія запрашае знакамітасцяў з раённага дома культуры, узнагароджвае даярак і паляводаў імяннымі гадзіннікамі луч, выклікае на кавёр загадчыка фермы, які загнаў за пляшку самагонкі два мяхі камбікорму. І гэтак далей і таму падобнае. Прыгледзьцеся ўважліва, шаноўна гаспадарства, да нашай беларускай рэчаіснасці, і вы ўбачыце ў ёй дакладны злепак з жыцця быцця шараговага савецкага адсталага калгаса. Ніякай эканомікай ці палітыкай тут і блізка не пахне. Ніякай стабілізацыі рынку і фінансаў ці рэфармавання эканомікі нам не бачыць як сваіх вушэй ні праз два месяцы, ні праз два гады. Будуць часовыя зацішшы, калі раён кіне нашаму калгасу чарговую крэдытную костку. Будуць чарговыя бадзёрыя справаздачы на чарговым калгасным сходзе. А потым зноў чарговыя правалы, у якіх зноў абвінавацяць ці то свой раён, ці суседні, ці засушлівае лета, ці марозную зіму, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. І які ж далейшы лёс у такого калгаса, спадар Кастусь? Не будзе больш датацыі з раёна, дык вельмі хутка канчаткова дэградуе. Палі зарастуць быльнягом, фермы разваляцца, апошнія калгаснікі паўцякаюць на заробкі ў горад ці ў суседнія калгасы. Але ж ёсць і іншы варыянт. У раёне, назіраючы за ўсім гэтым, вырашаць, што пара мяняць старшыню. Таго, які давёў гаспадарку да ручкі, прымусяць напісаць заяву па ўласным жаданні і прывязуць калгаснікам на зацвярджэнне і так званыя выбары новага вылучэнца. Зрэшты, ёсць яшчэ адзін зусім сумны для нашага умоўнага калгаса фінал. Старшыню звальняюць, кантору зачыняюць, а збанкрутаваную гаспадарку далучаюць да суседняй, вялікай, не надта эфектыўнай і паспяховай, затое там і тэхніка новая, і старшыня больш талковы, і грошай на банкаўскіх рахунках багата. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў з водгукамі, падзякамі, прапановамі ад нашых слухачоў. Вось што піша Александр Маркевіч з Вілейкі. Шчыра дзякую ўсім супрацоўнікам свабоды. Вы патрэбныя людзям. Асаблівая падзяка Александру Лукашуку за шчырасць, чуласць, пісьменніцкі талент валодання словам. Пажаданне да вас. Працягвайце сачыць за лёсамі тых, хто вымушаны быў з'ехаць з Беларусі. Міхалевіча, Радзінай, Гарбачова ды іншых. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Маркевіч з Вілейкі. Слушная заўвага, спадар Александр. Час ад часу мы вяртаемся да тых тэмаў ды імёнаў, якія раней займалі значнае месца ў нашым эфіры. Лёсы апазіцыйных і грамадскіх актывістаў, якія пад ціскам палітычных абставінаў вымушаны былі ўцякаць з Беларусі, адна з такіх тэмаў. Яшчэ адзін ліст ад Петра Владамірскага з вёскі Жураўлёўка Гомельскага раёна. Слухач перакананы, што радыё «Свабода» ў Беларусі глушаць. Ён піша: «Будуць у вас доказы глушэння свабоды ці не, на нашу ўладу гэта не паўплывае. Як не паўплываюць і патрабаванні выпусціць усіх палітзняволеных. Як кажуць у такіх выпадках, а Васька слухае ды есць». Адзінае, што яшчэ можа паўплываць, дык гэта перанос хакейнага чэмпіянату свету ў іншую дзяржаву. Вось гэта Лукашэнку па-сапраўднаму турбуе. І яшчэ адна заўвага. Навошта вы паведамляеце нам прагноз надвор'я? Гэтага дабра хапае і на лукашэнкаўскім радыё і тэлебачанні. Лепш бы павялічылі на гэты час званочкі альбо прачыталі лішні верш. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Пятро Ўладамірскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага раёну. Прагноз надвор'я займае не так шмат часу, спадар Пятро, а многія слухачы, асабліва тыя, якія прынцыпова не хочуць уключаць дзяржаўную радыёкропку, якраз жадаюць атрымліваць такого кшталту інфармацыю. Зрэшты, за заўвагі мы ўдзячныя, будзем абмяркоўваць іх і па магчымасці ўлічваць у сваёй далейшай працы. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вырві муром землі крат. Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Сярод тэмаў нашай праграмы: Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што пазіцыя банку робіцца ўсё больш палітызаванай і супярэчлівай. Александр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане. Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя ЗША супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сырыяй. У іншай беларускай кампаніі Белума, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі.
Радыё «Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Тут Віталь Сямашка, і сёння з буйнейшай у краіне трасы М1 Брэст-Масква збочым ля вёскі Абухава, што на Аршанщыне. Недарэчнасці ў гэтай суботні вандроўцы пачаліся літаральна з першых хвілін. У 12 кілометрах ад Оршы на буйнейшай трасе М1 стаялі паабапал два указальніка з надпісам Абухава, які ўказвалі цалкам супрацьлеглыя накірункі. Прыкінуўшы на пальцах, мы з маім спадарожнікам, праваабаронцам, сябрам партыі «Справядлівы свет» Мікалаем Петрушэнкам павернулі направа і не памыліліся. Першая ж бабулька патлумачыла, што на тым баку вёска Барсукі, а памыліліся некалі дарожнікі. Пашырэйшы з двух вулак невялікай вёскі дабраліся да дыспетчарскай мэк-двару. Ён належыць маяк высокая. У акцыянарнае таварыства ператварыўся аднайменны калгас. У слабаасветленым пакоі з голымі сценамі ля вянка памерла сяброўка, на драўляных лаўках сядзілі дзве 42-гадовыя кабеты-паляводы. На традыцыйнае пытанне пра жыццё-быццё махнулі рукамі.
На 200 000 зарплаты. Ну, у нас такая зарплата. У меня пуляводу, вот. Вот як можна жыць на такія дзені?
Чого мы тебе сказалі, вот, апісалі?
Гэта з лёту пачала ўвайшоўшая дыспетчарша. Мажная, з грубымі рысамі твару кабета, адмовілася назваць прозвішча.
Ну и что? Чего ты боишься? Неси где-нибудь менее, чем 200 тысяч знойдет заработок.
А ничего страшного, вас все равно буду увольнять.
Я не боюсь, а вы лучше бы там сказали, там цены не увеличивали.
Лукашенко же про вас говорит, что вы 1,5 миллиона отребливаете. $300 каждый из вас.
Не получается, конечно. Так и он получает 10 миллионов, а я 300 тысяч. Что в этом месяце поглядим, сколько запущал мы получим.
Насколько запущено в каждой цели?
Тут ничего не обещаю. Вот один раз, что ты погляди, иди получи. 2 недели разбирались, что такая зарплата малая.
И что они сказали вам?
Все правильно. Что начислено, то и получили.
А что, он на ком? В комплексе вот такие снег ворочили, кишки рвали, чтобы можно было трактором сделать. Вот за это 3 рубля в день и получили.
За людей это поляводу не считают. Вон управление наше поехало.
Вот спросите зарплату поляводу.
Островская Светлана Владимировна.
А вас?
Казаченко Алла Николаевна.
Подыходим до грузовика, где по всему сидит начальница женщин, размовляя с кабины, высунувшая голову с ярко нафарбованными вачима.
У поливодов какие зарплаты?
450, 500, и по 900 было, и по 700 было, и в феврале, и в январе.
Подождите, там уже поливоды нажаловались?
Это, подъехал еще данный.
Подъезжая Рафик, с якого, и мы сдогадываемся, вылазить помененный агроном. С его боку размова одразу на подвышенных тонах.
А кто такие?
Зарегистрировались у хозяйки.
Значит,
у нас.
У контору езжайте.
А не так, деревья.
Зарегистрироваться, да?
Да. А нет.
Расписаться в журнале.
И журнал у вас? Есть специальный
журнал.
Потому что он корреспондент и частая гость.
Беседовать с вами.
Так ваш колхоз передовой.
Конечно.
А это ехать на Купелку, да?
Конечно.
Так можем вы нас подвезете?
Нет, я туда не еду.
А вы?
Нет.
А мы пешком не пойдем.
Главный агроном.
А вы?
Управляющая производственным участком.
А фамилия как?
Фамилия. Сначала все в контору.
И так с нами не будут говорить.
Агроном отъезжая, грузовик с управляющей уже на отлеглости будет ездить за нами увесь час знаходжения у обухой. Выходим на территорию мясовой живлогодовшей фермы. До нас подбегает пульхная, расшервонелая женщина.
Так может это вы за фермой? Вам есть радио.
Я не знаю откуда вы, так я вижу, что посторонние.
А у вас военный объект?
У нас ничего, никакой не военный
режимный
объект. Просто у нас деревня Купелка, там едут, все регистрируются. И потом с нашими главными специалистами, вот сюда, значит, вы приезжаете.
Да сколько у вас коров? Что же речь такая? Мы вам скоро расскажем всей Украине про то, как вы живете тут. А прозвище мы вашего доедаемся. А КГБ у вас тоже регистрируется? Регистрируется
КГБ и журналист «Главушки Нева».
Кто у вас старейшина?
Я здесь.
Тогда вы нам будете обязаны отказать на некоторые пытания, как старейшина.
Так, нарешті, познайомимся с Богом и царом Абухова Светланой Третьяковой. А назвала так и одновязковка, спадарення Даугальская, якая, між іншим, поведомила.
Старейшина бесполезна. Бабуля ходила, а за старейшину не голосовала. Порядка никакого. Все глядят сами себе.
И снова до разговора со старейшиной Третьяковой.
Сколько людей в Абухове осталось?
90 человек.
Где в основном люди просуются?
ДЭУ, на телевышке, на ферме.
Так а депутат чуть ли это?
Все в одном лице.
Але размова заканчивается и фермой, депутатом, старейшиной вёски в одной особе Третьяковой накопил поменённый управляющий, так и затягнулась настолько, что она сама подъехала уже до нас на своем грузовику.
А мы говорим со старейшиной вёски. К вашему маяку справа не маяк.
Реально на полметра отошли.
Я подошла к человеку.
Что вы фотографировали?
У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
Передача «Звоночки».
Свобода слухая вас.
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефонуйте в Минск 266-39-52.
Калияну и кнется, ён адгукнется.
Я народился тут.
Эфиры «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко. Зараз у Люса Абухова знакомства будут больше приемные, а у всех относим.
На 500 год после Франциска Старын.
На другом другим конце вёски заўважыў на двары пожилого мужчыну ля дзевяткі, які паклікаў да сябе. Знаёмлюся з 58-гадовым кіроўцам абухаўскага вузла сувязі з спадаром Леонідам Беляшовым. Аказалася, і да яго ўжо падбягала ружавашчокая старэйшына з парадай не мець стасункаў з карэспандэнтамі. Парада спадару Леаніду явна прыйшлася не па нораву.
У вас, можна сказаць, элітная прафесія для абухаў?
Возможна, на фадэў элітная, госпіталь, везде можна работаць.
А вот на полеводстве до 30 тысяч?
Ну, конечно, нет. Раньше и больше зарабатывали.
Ваш главный агроном сказал 700 тысяч.
Его?
Нет.
А полевод?
Как он в очи приехали нам, корреспондентам плюнул.
Спадар Беляшоу кажа, что на вёсце его называют диссидентом. И рассказывая свою историю, тесно злучанная с тем, что отбылося с господаркой и обуховцами.
Я в 72-м году пошел работать бригадиром колхоз после окончания техникума.
По профессии?
Агроном. И женщины мне говорили, мои полеводы, если мы будем зарабатывать 2 рубля в день, ты будешь очень хороший бригадир.
И по 2 рубля?
Конечно, блядь, больше было. Я отработал лет 12. Это было крепкое хозяйство. Хорошие доплаты были в конце года. И зален получали. У меня женщины в 60-63 года шли на сеялку и сеяли. Было 4 трудоспособных его в бригаде. Мне давали 3 сеялки. Один экипаж у меня был пенсионером.
А чему он сошел?
Ну, лучше мне был председатель колхоза. Вот. Я не сказал, за что только
зачапиться.
Я был бригадир тракторно-полеводческой бригады. У меня было 4 деревни. 1200 гектар земли. И платили мне тогда 175 рублей. Я работал с 5 утра и до 10 вечера. Ну, а потом мне хотели присоединить еще 4 деревни. Я отказался. 150 рублей не буду работать. Ну, написал заявление, 3 месяца отработал, ушел. Я водителем.
А тут как? 1 200 000.
Больше. Вот нормированный рабочий день. 15 минут ходу. Все, кто работал в активисте, ну, в колхозе, по-моему, 1-2 человека остались. Водители сразу ушли. Механизаторы поочередно.
Как там, уживая, где они працуют?
Барсуки. Это немножко спасает в асфальтобетонный завод. И это все пенсионеры. Город покуплял, дома на даче. Был клуб. Клуба сделали две квартиры. В одной живут, второй разбомбили, разорвали. Все-таки очах какой-то культуры был, куда-то собраться. Ну, теперь пришел с работы. Ну, не могу куда выйти. Ну, сколько магазины тут работают. Вот воскресенье, выходной, суббота до 3, а будние дни до 5. Если я в 8 ухожу, в 5:30 прохожу. Жена еле-еле сплевает. На пенсию учительница. Ну, дотягиваем, дотягиваем. 10 лет обухова не будет.
Яшчэ на пачатку вандроўкі увагу прыцягнула хата, перад якой ляжалі камяні, расфарбаваныя пад кветкі, драўляныя чалавечкі, графіці, арнаментам на сценах. І мы заходзім да тутэйшай народнай умеліцы, спадарыні Таісіі Даўгальскай. З-за хваробы на астму вымушаны была кінуць працу і перайсці на інваліднасць. Таму ў творчасць укладаюць душу ўвесь вольны час. У зале сядзелі яшчэ ўнучкі і муж пенсіянер Пётр. Господыня оповедает про свои захопления.
Я люблю рисовать природу. По году 28 лет тебе ты нарисовала кирпичики. Ты его вечером занимаешься. Дочка вышивкой занялась.
А вот фигурки.
Репит. Я. Это ко мне. И рисовала я кратки. Ну и только думала сделать, знаете, что пальму большую. Знаете, сколько надо бутылок 600? Потом бутылки вырезать, одевать. Детство любила вышивать, шить, платить.
Это ваши внуки?
Да, внучка моя. Это ходит в 4 класс. Это первый. Это у сад. Крепко основа. Мы держали две коровы. Вот одна корова мне хорошо, что она вторая затахала.
А это чей дом?
Это колхоз.
А чего вы не приватизовали?
Как документы зашла, а теперь затирали. Ездила к Фалько. Наш поседатель колхоза разрешил приватизировать. Сказали 3 миллиона.
Грубо 1000
долларов. Подскочиться и покушать, и одеться.
Кто меня приватизировал?
Ты наш разваливай. Пройдемте на кухню.
Давайте, да.
И только десять. Хитрешь.
Заборы я сам поставил. А вот мокрый, да, потопить же надо, а дров передают.
Зимой можно зиме?
Ну, конечно, дует. Кстати, заклеим, заторковаем.
У дров, кольки, 350. Пока, огород, на чем? Будь на собе. Коней нема. Воля подескала в огород, 130 тысяч. А теперь надо нанять, посадить чем. Навоз вывезти.
Соляка то подорожала.
Трактор.
5 тысяч?
Да, обработать.
Забухова делюсь уражені со своим спадарожником, правоабаронцем, сябром громадянской компании «Наш дом» Николаем Петрушенко.
Догады вандровок у такой маленькой помирающей вёсцы бадай першыню сустрэў такую процьму подозрончай энергетики. Признаться, Виталь, у меня не было такого, что праз каждые 3-4 дамы тебя допытывали, а чи ёсць тебе документы. Напевно, это не выпадково. Летят автомобили. Дорозі М1 Брест, летять на Москву, а тут жизнь замирає. У этой агонии одні пригнеченные, 30 соток огород,
Йому потрібно 130 тисяч на одно, 130 тисяч на друге, 100, а ще ж потрібно семенну бульбочку купити. А з другого, як трохи піднявся чоловік, після того, як став диспетчером, загальницею ферми, він уже уладар, і він уже покрикує на тих, хто не має можливості отримати гети воз гною. Ось це страшно.
Бентежить те, що вимирає вёска, для якої улади постарались проложити асфальт, щоб коли Лукашенко їде, так бачив пригожу велосипедну дорожку.
Змогли укоронить посилы ненависти, неприятия чужой думки, зайздрости до чужого добра.
Новых помещиков чекают одно. Чому ты не зарегистрировался на его центральной сядибе, не испытал у него, чи можно тебе, свободному журналисту, ступить на вязковую дорогу?
И на диспетчерской супрацовнице, может, на какую сотню больше отрымливая этих несчастных полеводов, девчат, умкнется закрыть им рот?
Так.
Зато я стешно то, что полеводши сказали на микрофон то, что они думают, назвали свои прозвища, хотя урешті-решт вёска цілком оправдала свій назву.
А бухом по голові – саме ярке враження від цієї вёски. Я буду жити тут.
Я буду жити тут. На хвалях Радио Свобода прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы упевнились, что у вёсца Абухова, что на Аршанщине, в принципе, и живут у стыли «Абухом по голове». С вами был Виталий Машка. Усяго наиздоровше.
У ефіри «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до півночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруську.
Без цензури.
Гэта ваша свобода.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається в неділю. Ще недавно білорусів переконували, що вони живуть у країні економічної і політичної стабільності. Зараз, як здається, цієї стабільності крихи поменшало. Перш за все, поменшало стабільності економічної. Магчима тому, що супроць економіки нельга задійнічати спецназ і міліцію. Але і в білоруській економіці некоторі речі застаються непорушно стабільні. Які, запитаєте? Ось послухайте назірання у наших слухачок.
Вчера увидела новые отпущенные ценники в магазинах. Привожу стоимость килограмма. Морковь 10,5 тысяч, свекла выше 18 тысяч, капуста выше 15 тысяч, чеснок 60 тысяч. И только водка стабильная, меньше 9 тысяч за бутылку. Люди, я понимаю, что нас считают скотом, но кто сказал, что мы умственно отсталые?
Цены празднуют полную свободу, в отличие от белорусов. Зато непоколебимая стабильность пенсий. Ни рубля больше. Ну как здесь не вспомнить анекдот про повешенного белоруса, которого на третий день обнаружили живого. Повисел, повисел и претерпелся. Это к вопросу, возможен ли взрыв возмущения, особенно в глубинке.
Инший наш слухач кажа нам, который уже раз до речи, что белорусам не треба наракать. Бо, мовляв, іншим живеться ще горай.
Для того, чтобы объективно судить о социально-экономическом положении в Беларуси, надо сравнивать с тем, что происходит тоже с социально-экономическим положением в соседних странах. Я звоню из Риги, это Латвия. Так вот, в Беларуси повышают зарплаты, конечно, имеет место определенная инфляция. В Латвии понижают, и довольно значительно.
А вот это я слухачка. Не без іронії, як треба здогадуватися, віншує пенсіонерів з новим, наполову стабільним білоруським життям.
Хочу поздравити в очередной раз пенсіонерів. Чи дійшло до їх те, що в який раз уже їх обманують, в який раз завіряють, що девальвації не буде, що курс долара удержим, что пенсионеры будут иметь какие-то социальные там пакеты и так далее. Сколько будут вас дурить? А вы еще будете кричать и голосовать, может быть, очередной раз еще уже на пятый срок.
Карацей, вось вам звоночки в згушчаным выгляде. Полный диапазон белорусской громадской думки, хоть и у короткохвалевым диапазоне. Где еще вы почуете один побач одного белорусские погляды, якія выходзяць супрацьлеглых ідэалагічных і палітычных пазіцый? Нідзе, скажу адразу і без цырымоній, толькі з запісаў нашага аўтаадказніка. Пра аўтаадказнік крыху пазней, а зараз вольная трыбуна слухачоў, то бок згаданыя беларускія погляды з розных пазіцый, і супрацьлеглых, і раўналеглых, і папярочных.
Лукашенковская власть, вертикаль и чиновники съели бюджет Республики Беларусь, оголявши народ. Поэтому в республике такая инфляция, которую остановить невозможно. Пока не будет демократии в Республике Беларусь, открытых дебатов, власти и оппозиции, ничего не будет. Это будет крах. Нам нужна смена парламентского большинства и отстаивание прав инвалидов и ветеранов труда.
Шпиталь для духовно хворых. Лепш за Някляева сказать про Беларусь немагчыма. Послугачи режиму нават не разумеют, что знищаючи лепших белорусов, яны поскарают надыходжанне своего власного конца, бо яны не спотребятся нават России.
Я живу не на Олимпе и не на Луне, а среди рядовых людей. Знаю настроение многих, и это дает мне основание сильно усомниться в такой оглушительной победе Лукашенко. Тем более, что практически все имели возможность слышать из его же уст факт фальсификации выборов.
Здравствуйте, дорогая Свобода. Не могу вообще поверить во все происходящее. Лукашенко перечит сам себе. Смотрите, на пресс-конференции 20 декабря он говорит о том, что оппозиция вывела на площадь детей. Конечно, ему, наверное, не было видно, что там были присутствовали и более взрослые люди. Мне очень хочется спросить, почему же он вместе со своими судами, посмешищем, вернее, которые называются судами, почему же он этих детей, молоденьких парней, сажает в тюрьму? Так где же справедливость? Где же логика? И еще, он говорил то, что Некляев и Ромашевский оказались в больнице, где им оказывалась медицинская помощь. Он говорил о том, что мужики вы или не мужики, ударили вас по голове, вы пошли в больницу. Мне хочется спросить тогда у потерпевших спецназовцев, почему же они сейчас свидетельствуют, что у них, простите, была гематома на ягодице. Очень стыдно, что я живу в этой стране, а люди у нас такие безразличные. И все противоречат сами себе. Простите, ради бога, за эмоциональность, но просто обидно за людей, которые сейчас сидят в тюрьмах невинно.
Знову мы отчули смак свободы. Был на свете 91-й год, да прос 3 года мы проиграли. Уладу захотел лихий урод. Чернобыль накрыл и детей, и внуков. Нам перерезали помощь и руку. Мы в отчаи, свободы нема. Хамы жируют, героям турма. Кто за свободу станет изнов? За мало Украины, за правдных сынов. Раиса Николаевна, город Могилев, дякую.
Мы, белорусы, особливо пенсионеры, любим наступать на одни и те же грабли. Однойчи нас ошукали, коли мы стратили свои уклады. Обещали вернуть, той же президент, обещал вернуть телевизором или другой бытовой техникой. Отримали великий кукиш. Но зараз то же самое. Сбираешь, экономишь, на всякий выпадок. И он еще год тому назад, мой сын сказал, забери, мама, гроши и переводи в доляры. А я отказала, что белорусские взяла и пошла куплять, что треба. Вось и смеется, зараз меня мой сын. Подманили у другий раз. А сегодня еще было цікаво, когда зашла у заходний магазин, продавец подвела свою знакомую, и та брала 10 пачек соли. А я постояла, подивилась, и вось включила свободу, и слухаю, что почали запасать запалки и соль. Пережила войну, так было у той час, у дятинстве. Питание к Мясниковичу, что зараз будет, что будет на сей раз? Бо он каже у своих выступах, что у нас все чудовно. Лариса, город Минск.
Задаю вам питание. Чого ви гавкаєте супрос народа? Чого ви такі злия? Хто вас кормить? Чого ви не працюєте на родині, гавкаете за забора в Чехии. Вы это, конечно, не пропустите.
Звоню сегодня, хочу поддержать человека мужественного, по моим расчетам, по моим подсказкам. Это милиционер, этот лейтенант, которого сейчас судят, которому запросили 8,5 годов. Так вот, это не просто так запросили. Это 8,5 годов Лукашенко запросил за то, что он вышел с этих родов, с этих продажных родов. И он стал на защиту оппозиции, стал на защиту народа.
Санников назвал на своем процессе фамилии следчих, которые им занимались в американке. Я думаю, это тоже тот случай, когда, надо сказать, запомните их имена, потому что и Миронов, и Лавренчук, и Фетисов, я не знаю, кто это такие, но я думаю, что белорусская юстиция им займется быстрее, чем они сами думают.
Что потребно нам утямить? Я в вершах до людей донес про наш несчастный лёс, каб кожны зразумеў, што Беларусь не хлеў, а беларусы не жывёла, і зусім народ не кволы, а працавіты, мазгавіты, толькі вельмі моцна біты, што амаль адбілі памяць, таму трэба нам уцяміць. Не дапаможа нам ніякі дядзя, пакуль жыццё сваё мы самі не ўладзім. Свой лёс у свае рукі трэба браць і годнае жыццё самім пабудаваць.
Я через вашу радиостанцию хочу дать совет белорусским властям. Для того, чтобы ликвидировать вот этот кризис, нужно создать дефицит белорусского рубля. Сейчас дефицит валюты, доллара, а нужно создать дефицит белорусского рубля. Для этого по максимальному курсу скупить белорусские рубли за доллары. И доллары эти в оборот не пускать. Люди будут искать белорусские деньги, потому что без них не обойтись.
Наша прокоммунистичная улада николи не пойде на реформы и будет чапляться за колгасы, потому что у кого земля, у того улада, а фермерам не покомандуешь, бо он свободный человек. По той же причине и предпринимальникам не дают ходу, бо они свободные люди, и ярмо на их не накинешь. Только там, где есть приватная власность, там свободные люди, яким потребна демократия. Миколай из Минщины.
Ось некий там звонар на вашу свободу. Зауважу, что здесь изник нарашанский селянин. Я в особистом телефоновании для этого человека скажу, что никуда человек не изникал нарашанский селянин. Так вот, нарашанский селянин хочет сказать на эту тему, что ваш корреспондент Бартосик у нашей вёсцы, его не поймут пенсионеры. А у нашей вёсцы, как уезжаешь, вельми крутая горка на уезде, а у нашей вёсцы еще вельми крутые пенсионеры. И вашему этому Бартосику могут дать доброго пинка, как он покатился туда, откуда он приехал. Вот что хочет сказать нарашанский селянин, потому что у нашей вёсцы, коли каждого дома у выходные дни стоят по 2-3-4 автомобиля, сколько сынов и внуков у пенсионеров, только стоят автомобили около дома.
Не знайшліся на карысць нам аргументы. Утрымацца не змаглі мы ад спакусы абяцальшчыка абраць у прэзідэнты. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Ён жа даў нам абяцанняў да халеры, а яны бы самабраныя абрусы, але мы чамусь не можам ім не верыць. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Мы тутэйшыя халопы і плебеі забываем, што дыктатары ўсе хлусы, і на нашага ўсё ўскладваем надзеі. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Годна жыць яшчэ нам прагі не хапае. Падабаюцца нам гвалты і прымусы, і свабоднымі сябе мы не ўяўляем. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Быць інакшымі, калі нас хто заставіць, і якія нам патрэбны ператрусы, каб мы болей не маглі сябе не славіць, а заўсёды годна звацца беларусы.
Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай праграмы. Европейский банк реконструкции и развития отмовился от ранее запланированных проектов у державного сектора Беларуси. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных заявил, что позиция банка робится все больше политизованной и суперечливой. Александр Лукашенко не выключил махчимости вызволения вязнев, которые имели дошинение до протесту 19 снежня минулого года. Про это он заявил у казахской столицы Астане. Керавництва Белтехэкспорту отмовляется комментовать санкции, введенные США супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іраном, Паўночнай Кореей и Сирией. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама трапіла под санкции, не прогнозуют стратаў ад рашэння Вашингтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Житё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богато вязня у тебе, американка.
Вы слухаете штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в эфире Ян Максимюк. Давайте пачнем другую палавінку з конкурсу. Дзякую усім, хто нам пазваніў са сваімі меркаваннямі пра незалежнасць. Конкурс набірае маху. Сёння ўсіх тэлефанаванняў, якія назапасіліся, я перадаць не ў змозе. Будуць 4 галасы. Іншыя, якія пазванілі на конкурс, праз тыдзень. С часам у нас атрымліваецца нявыкрутка. Так што набярыцеся цярплівасці. Эканамічны крызіс, дарэчы, толькі пачынаецца. Сённяшнія конкурснікі.
Пазнаў турбую Мікола Зменску. Выбачаюся, што тэлефаную другі раз. Што для мяне ёсць незалежнасць Беларусі? Для мяне, жыхара Беларусі, незалежнасцю роднай краіны з'яўляецца самастойнасць, адсутнасць падпарадкавання, калі ніхто зверху не загадвае, як і што мне рабіць, як думаць і якіх поглядаў мне прытрымлівацца. Гэта калі тваю думку ніхто ніколі не зможа забараніць, прынізіць. У кожнага чалавека незалежнасць свая, у кожнага сваё разуменне незалежнасці. Усе гэтыя незалежныя людзі ствараюць сабой незалежную нацыю, але калі няма ўласнай незалежнасці, тады няма і агульнанацыянальнай незалежнасці. Акрамя таго, незалежнасць нацыі з'яўляецца нацыянальнай скарбы, якія павінны знаходзіцца ў бяспецы, якім нічога не павінна пагражаць. На жаль, нашая незалежнасць не сапраўдная, а ўмоўная. Бо якая гэта незалежнасць, калі ў Беларусі у людзей няма ўласнай думкі, калі яны жывуць пад прыгнётам уласнай дзяржавы, калі знішчаюцца культурныя і нацыянальныя скарбы, мова, сімвалы і іншыя здабыцці нашых продкаў. Мяркую, што хоць і умоўная, але незалежнасць сучаснай Беларусі падраздзяляецца на два аддзела. Незалежнасць ад знешніх чыннікаў, незалежнасць ад саміх сябе, ад нашай не заўжды разумнай улады. Што да першага вектара, то хоць Расія ў апошнія часы добра ставіцца да Беларусі, але тое, што ў Беларусі дзяржаўная мова расійская, заслуга не толькі беларусаў, але ад часткі і расейцаў. Добра яшчэ, што яна не нацыянальная наша мова, а толькі дзяржаўная. Бо калі яна стане нацыянальнай, то беларуская нацыя стане геаграфічна Расіяй. І толькі здабыўшы свабоду і незалежнасць, можна будзе будаваць дабрабыт. Што ж наконт незалежнасці ад улады, то гэта павінен зразумець кожны беларус сам. У краіне павінен стаяць панад усім закон. Незалежнасць краіны не будзе трывалай, калі яна не забяспечваецца культурнымі чыннікамі. Хто верне нам спрадвечную нацыянальную сімволіку, панхонію бел-чырвона-белы сцяг? Незалежнасць ад улады гэта як у Касі Камоцкай. Мая свабода под белым стягом червоной стужкой. І хоць зараз Беларусь не такая, якой я хацеў бы бачыць яе, але ўлада беззаконня, карупцыя, махінацыі паціху з'ядае Беларусь. Але я шчыра веру, што прыйдзе час, і яна, мая незалежная Беларусь, стане такой, якой я яе бачу ў сваіх думках. Сапраўды незалежнай.
Что мне дала независимость Беларуси? Ничего, потому что я за нее не боролся. А вот за свою личную независимость я боролся и выстрадал ее. Служил я в силовых структурах, был начальником. К службе относился добросовестно, одним словом, передовик. Моя фотография была размещена на доске почета. Коммунисты избрали меня членом партийной комиссии, награжден правительственными наградами. Ну что еще нужно для жизни? В июне 1989 года на одном из партийных собраний я вытащил с кармана партийный билет, оторвал с него свою фотографию и положил на стол. На вопрос, почему я выхожу с КПСС, я ответил, что партия мне мешает исполнять свои служебные обязанности. Убивает все время на пустую болтовню. До августа 91 года, то есть 2 года, я был изгоем. Наезжали разные комиссии, переворачивали себе дном. Но придраться было не к чему. Потом направили меня в госпиталь, в психушку. Профессор-психиатр лечил мою здоровую голову 1,5 месяца. Не лечил, а издевался надо мной. И это я выдержал. После августа 91 года меня оставили в покое. Те, кто стучал себя в грудь и кричал, что он настоящий коммунист, а меня называл предателем, поджал хвосты, как побитые собаки, уже думали не о партии, а о себе. Боже мой, думал я, с кем я служил? Написал рапорт и уволился со службы. Так я обрел свою полную независимость. Дважды награждался юбилейными медалями, от награждения отказался. От такого режима, как сейчас, мне награды не нужны. Ежедневно слушаю Радио Свободы, единственный источник правды. Да и Радио Свободы не забывает меня. Раньше за лучший звонок я получил книгу. Сейчас пришло письмо с календариками. Большое вам спасибо. Вот так и живу свободным и независимым человеком. С уважением, Петр Степанович.
Вас штурмует Эдуард Владимирович. Поважанный Ян, опошние 2 тыдні вынимаем магчимости слухать свободу. Китайская продукция не вельми высокой якости. Таму не ведаю, зачитывали вы мой допис по теме конкурса. И хотя мы маю кепскую дикцию, с ваша дозвола полторуся. Продекларованная незалежность мне, моей семьи, моим близким и знакомым принесла столько ж корысти, как и знакомитая халва, якая у рот, однако, не трапила. У нас иллюзорная незалежность, а реальная могла иметь стану только в паре со свободой, якую мы не маем, иметь, на жаль, не будем в ближайшей перспективе. У нас реальная незалежность только моя улада, однородная незалежность, одна с вами. Так что наврат си варто романтикам тешить себе эйфорией. А теперь 3 пропановы питания. Первое. Покольки шмат кому, тым ліку і мне, не пашчасціць атрымаць Эриксон і набыць у краме яго нельга, ці не магла б свабоду зрабіць ласку, набывшы іх за нашы грошы. Другое. Вам было, бывае цяжка вызначыць з лепшым прэтэндэнтам конкурсу. А што, калі вы гэту праблему пераадрасуеце слухачам? І трэцяе. А ці не магла б свабода правесці дыскусію на вельмі актуальную тэму? То есть нация. И чему она наша нация, зовется белой и русской.
Хочу сказать про незалежность. На такой вопрос ответить не так просто. Есть незалежность государства. А как видим, в 21 веке, что такое Евросвяз? Это связка государств, это глобализация. И наше государство, хоть и не входит в состав Евросвяза, независимым не назовешь. Что особенно проявляется в данный момент. Не дадут кредиты, вот и вся наша незалежность рухнет, лопнет, как мыльный пузырь. Ну, а сейчас как человек может чувствовать себя незалежным? Ну, просто смешно. Когда незалежность – это белорусская мова и бел-червоно-белый стяг. Это просто символы исторические, и мы должны об этом знать. Лариса, город Минск.
Цяпер зразумела самая прыемная частка конкурсу – прысуджэнне штотыднёвай узнагароды. З падказкі не скарыстаю. На суд слухачоў конкурсу не аддам. Вось тады я ўліпну бы ў бяду. Скажам, 10 слухачоў схацела даць прымар дзяцьку Колю, а 10 іншых слухачоў – цётцы Веры. І што тады мне рабіць? Ці мала ў мяне і так непрыхільнікаў на гэтым свеце, каб іх не лік пабольшваць такімі сітуацыямі, няхай ужо я адзін буду вінаваты за свае прысуды. Сённяшні прысуд, канчатковы і такі, які неадкладна будзе прыведзены ў выкананне, гучыць так. Кішэнны радыёпрымач маркі Эдысан атрымлівае Пётр Сцяпанавіч. Калі ласка, спадар Пётр, пазваніце нам і пакіньце нашай паліне ўказанне, як ёй перадаць вашу ўзнагароду. Усяго добрага. З радыёпрымачом разабраліся. Цяпер працягваем разбірацца з нашым аўтаадказнікам. Што і казаць, ініцыятыва аднаго вернага, але малапрадбачлівага слухача, каб сабраць подпісы пад просьбай прыкрыць наш тэлефончык, усхвалявала грамадскасць званочнікаў. Працяг дыскусіі.
Мілыя мае суайчыннікі,
тія, хто слухає нашу свободу, дзвонить. Я, як слухачка, щиро дякую вам, що ви так до серця усприйняли погрозу закриття дзвінків на свободу. Не хвилюйтеся, влада руку на свободу не підійме. Вельми серйозна наша установа «Свобода». Свобода сама розвітається з нами, коли у нас наступять добрые часы.
У меня вопрос к козлу, который собирает подписи о закрытии не радио, а только автоответчика. А как ты подпишешься в письме? Постоянный слушатель радио «Свободы» хоть развеселил. Нина, город Минск.
Вот сейчас гляжу на компьютере сайт «Радио Свобода» и хочу вернуться до Яна Максимюка. Видите, вот некие эти здрадники, злочинцы просили так, чтобы закрыли этот аутоотказник. Ну, видите, теперь они зачинят роды, попросту покладут зубы на полицию. Вот и добро. Мы-то все ведали, что это рано и поздно, але вдарится. Але ж, может, теперь это все лукашисты расплющат в очи.
Некалькі тяжких питанняў. Паколькі часу зноў няма, адказы будуць крайне короткімі.
Пытання Яну Максімку. Адкажыце, Ян Максімюк, колькі мучацца мы будзем? Всяго вам найлепшага, Марія Івановна, вёска Квасоўка.
Будзем мучыцца, пакуль будзем мець гэты нібыта сацыялізм і пакуль не пабудуем капіталізму. А калі ўжо пабудуем, дык і далей не будзе лёгка. То бок будзем мучыцца і з капіталізмам. Карацей, Марія Івановна, мукі будуць працягвацца доўга.
Цётка з Луніччыны. Зёскі, з пытаннем. Чаму все так дружно пляскаюць у вас? Кредит даюць. Дык от адкажыце. Сэнс у крэдыце. Ёсць ці няма?
Так як справы ў Беларусі маюцца зараз, сэнсу ў крэдыце няма. Усё роўна праядуць. Але гэта не значыць, што без сэнсоўных крэдытаў не трэба будзе калісьці аддаваць.
Мы званілі і па адказніку сказалі 2 хвіліны, а нам трэба больш. Напэўна, трэба ізноў набіраць номер. Жывём у сяле, інтэрнэта няма. Як званіцца, каб прачытаць вершы ці праспяваць песню?
Скараціце верш або песню, каб чыталася вам карацей і каб спявалася карацей. А вось нарэшце палёгка для мяне. Слухачка ставіць пытанне і сама на яго адказвае. Дзякуй.
Почему звоню на радио «Свобода»? Да потому что в создавшейся в стране ситуации считаю молчание знаком согласия. А это категорически не так. Отличное мнение от моего уважаю. Агрессии у меня нет, но не скрою, есть досада. Почему? Я не хочу, как некоторые, оглядываться на тех, кто живет хуже, чем мы. Это путь в никуда. Я хочу, чтобы Беларусь, а с ней я и моя семья, продвигалась в направлении демократизации, благополучия, добрососедства не на словах, а на деле. Это, конечно, разговор не 2 минут. Проблемы есть в каждой стране, как и в любой семье. Однако проблемы проблемам рознь. Давайте обратимся к фактам. В той же России пенсии выше, чем у нас. Кредиты просим мы у России, а не она у нас. Наши граждане ездят зарабатывать деньги в Россию, а не они к нам. Это только то, что, как говорится, лежит на поверхности. Про Европу я не вижу смысла вообще даже рассуждать. А совет у меня один единственный. Надо менять руководителя страны. Потому что, как известно всем, рыба гниет с головы. Виктория.
Мудра звоньте, я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Дня
днямі у Менску быў урачыста адкрыты і асвечаны памятны знак у гонар мітрапаліта Мельхіседэка, які ў 20-тыя гады праводзіў беларусізацыю адчоленай ім царквы. Госцей вольнай студыі з гэтай нагоды будзе гісторык Таццяна Прочка.
У беларускіх храмах пачала гучаць беларуская мова. Болей за тое, былі перакладзены на беларускую мову спевы царкоўныя, і людзі спявалі ў царкве па-беларуску.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.